بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكسيم يمشو كبسا كتكيتمشو لما إليزو يا الإمام ابن عثيمين كتك رسالة ياكي في الدماء الطبيعية أنا سيما ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة نواجبك ومؤمني iwe sehemu ya mazingatio yake katika dini yake ni yale yaliyofundishwa na Qur'ani na kafundishwa na Sunna. Fayandhuru wa yabhathu fi dhalik, au anatizama mafundisho ya Qur'ani na Sunna, au anafanya utafiti kwenye mafundisho ya Qur'ani na Sunna, au fima yusta'anu bihi min kalami ahli al-ilmi ala fahamihi ma, au atumie wasila wa kuombea msaada kufahamu Qur'ani na Sunna katika maneno ya wanawazuoni wenye kuaminika, ambao wao wanafasiri muradi wa maneno ya Allah na wanafundisha wanafasiri muradi wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashikamane mje na Qur'ani, ashikamane mje na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashikamane na wanawazuoni ambao wanamfundisha muradi wa Allah azza wa jalla na muradi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وانه كثيرا ما تحدث مساله من المسائل, mara nyingi natokea yanazuka masala katika masail ya mambo ya dini. Fayabhathu anha al-insanu fima yaqdiru alayhi, mtu anakwenda kufanya utafiti katika masala hayo kwa kiwango cha uwezo alikuwa nao. Min kalami ahli al-ilmi, kwa kurejea kwenye maneno wanawazuoni. Thumma la yajidu ma yatma'innu ilayhi fi hukmiha, alafu mwishoni inampata shaka, hapati utulivu katika moyo wake kutokana na yale aliyoona katika maneno ya ulama. Wa rubbama la yajidu laha dhikran bil kulliya, kuna wakati pia inatokea anafanya utafiti lakini hakutani na maneno yote wanazoona kwenye masala, hakutani na maneno yote wanazoona katika masala husika. Fa idha raja'a ila alkitabi wasunna, lakini akirejea kwenye Qur'ani na Sunna, tabayyana lahu hukmuha qariban dhahiran, hata itambainikia yeye hukumu ya masaili hayo, tena kwa ukaribu kabisa, tena kwa uwazi kabisa. Wadhalika bihasabi al-ikhlasi wal-ilmi wal-fahm, na hili linapatikana kutokana na mtu kuwa ana utakasifu wa moyo, ni mtu mukhlis, ana ikhlasi, lakini pia mtu huyo anafanya kwa vigezo vya kielimu, lakini pia ana ufahamu mzuri ya mwenyewe kwenye kitabu na Sunna. Na hii ni kwa wale ambao wana uwezo wa kusoma Qur'ani na Sunna alafu kazalisha faida. Ama mimi na wewe, basi tunahitaji sana msaada wanawazuoni kwenye haya, tukae na walimu watujulishe muradi wa Allah azza wa jalla na muradi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bi sharti an yakuna aliman bil kitabi was sunna, huyo mwalimu ambaye tunakaa chini yake ni awe mwalimu anayefanya kazi Qur'ani na Sunna. Kenda kwa mwalimu ambaye anafundisha bid'a, anauzusha, atakutia maradhi tu kwenye moyo wako. Na ajabu niliyoiona mimi, Allah anasema falamma zahu azaqa Allahu qulubahum, watu walipopondoka Allah akazipondoa nyoyo zao. Mimi nimeona kwa walimu wengi wetu waliotufundisha kwenye bid'a huko, walimu wetu wengi badala ya kushika misimamo iliyokuwa kwenye Qur'ani na Sunna wanakwenda kuanzisha vitu vingine vya kando, halafu wanaambatanisha wanafunzi na hivi vitu vya kando, bali wanawatengenezea mtazamo wa kupambana kwa ajili ya kutetea hivi vitu vya kando, wakaacha kuwatengenezea mtazamo wa kupambana na mafundisho ya Qur'ani na Sunna, kupambana kwa ajili ya kunusuru mafundisho ya Qur'ani na Sunna. Angalia ajibu, unaona hivi unavyofaa, umewekewa sharti hapa darasani lazima uvae hivi, jilbabi, niqabu, ikiwezekana na gloves na socks, sio sababu tunazingatia kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na Sunna, hiyo ndio hijabu ya mwanamke. Basi bainama utakuta madrasa kama hii isiyokuwa inaongozwa na misingi ya Qur'ani na Sunna, mwanafunzi anafundishwa kupiga vita kuvaa niqab,
anafundishwa binti kupiga vita kuvaa nini? Niqab. Sasa basi hata kama havai, basi asipige vita. Kwa nini anapiga vita? Wakati ili jambo, ili jamaa, ili jambo chimbuko lake kutumia akili tu, tumia elimu nyingi, kutumia akili. Ili chimbuko lake ni Uislamu au ukafiri? Mwanamke kuvaa hijabu, niqab. Chimbuko lake ni Uislamu au ukafiri? Inapotokea unapandikiziwa mtazamo wa kupiga vita hili, unapiga vita ukiwa unajua kwamba unapiga vita Uislamu au si, umeleka vizuri. Kwa hiyo kuweni makini na nani ambaye mnakwenda kuchukua elimu kwake. Elimu ina athari na mwenye kuifundisha elimu ile. Hali alionayo ndio tatua tafsiri halisi ya ile elimu anayokupa. Tayyib. Wa yajibu ala al-mufti an yataraytha fil hukmi 'inda al-ishkal. Na ni wajibu kwa mufti ajidhibiti katika kuhukumu, hasa hasa inapotokea utata katika masala. Wa alla yataajjal, na awe ana upole, asiwe na haraka, asiwe na haraka katika masala, kwa sababu haraka yake itamfanya akosee hukumu ya kisheria. Haraka yake itamfanya akosee hukumu ya kisheria. Ni wajibu kwa mufti awe mtulivu wakati masaa ile anawasema, kwa sababu ya kuzingatia kwamba anamsemea Allah, anamsemea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakam min hukmin taajjala fihi, kuna hukumu ngapi ambazo mufti amefanya haraka kwenye hukumu hizo. Thumma tabayyana lahu ba'da an-nadhar al-qarib, kisha ikambainikia baada mtazamo karibu, annahu mukhti'un fi, kwamba yeye alikosea kwenye masala hayo. Fayandamu ala dhalik, akaanza kujuta kwa hilo. Wa rubbama la yastati'u an yastadri kama afta bihi, huenda asiweze kurejesha kudhibiti kile alichokiharibu. Tahadhari sana masaa ile ambayo atazungumzia amani ya umma na vurugu ya umma. Tahadhari sana na masaili ambayo yatazungumzia amani ya umma na vurugu katika umma. Allah tabaraka wa taala anasema, wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi, katika sura An-Nisa. Wanafiki wanapojiwa na jambo linalozungumzia amani ya umma au hofu ya umma, adha'u bihi, huwa wanafanya haraka kwenda kuitangaza. Wala uradduhu ila rasul wa ila uli al-amri minhum, laiti kama ungelejesha kwa mtume na kwa wale wenye elimu juu yao, la alima alladhina sambithunahu minhum, wangeleta elimu yenye manfaa, wataalamu ambao huwa wanazalisha faida kutokana na dalili za kisheria. Akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, wal mufti idha 'arifa an-nasa minhu at-ta'anni. Huyo mufti idha 'arifa an-nasu minhu at-ta'anni wat-tathabbut, watu wakijua kwamba yeye ni mpole na ni mtu wa kujidhibiti katika masail, watafu biqaulihi wa atabaruhu, wataamini maneno yake na watamzingatia kwamba huyu ni mufti mzuri. Wa idha ra'awhu musri'an, lakini wakimuona ana haraka haraka. Walmutasarri'u kathira, walmutasarri'u kathiru al-qata, na kawaida mtu mwenye haraka haraka huwa mara nyingi anakosea sana. Lam yakun 'indahum thiqatun fima yufti bihi, wao hawatakuwa na amana na yeye katika fatwa zake. Fayakunu bitasarru'ihi wa khata'ihi, atakuwa kajijengea kule kuwa kwake na haraka na makosa yake. Hadi harama nafsahu wa harama ghairahu ma indahu min ilmin wa sawab, atajiharamishia kwenye nafsi yake, bali atawaharamishia watu yale alionayo katika elimu na mambo mazuri mazuri. Nas'alullaha ta'ala an yahdiana wa ikhwanana muslimin, tunamuomba Allah atuongoze sisi na waongoze ndugu zetu Waislamu. Siratahu almustaqim, katika njia yake iliyonyoka. Wa an yatawallana bi'inayatih, na Allah tutawale katika usimamizi wake. Wa yahfadhana min az-zalali bi'riayatih, na tuhifadhi sisi kutokana na makosa kutokana na kwa ulinzi wake. Innahu jawwadun karim, hakika yeye ni mwingi wa utoaji bali ni mkarim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rehma na amani za Allah ziwe kwa Mtume Muhammad na masahaba wake kwa ujumla. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat, na shukrani njema zinamstahiki Allah ambaye kwa neema zake mambo mazuri yanatimia. Maneno haya yanatimia kwa uandishi wa fakiri kwa mola wake ambaye ni Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, katika wakati wa duha siku ya Ijumaa. ambayo inafikiana tarehe 14 mwezi wa Shaaban mwaka 1392, na leo tupo mwaka 1441, takriban miaka isiyopungua kama 50 na toka kitabu hiki kimeandikwa. Wallahu azza wa jalla a'lam. Nukta moja ya msingi: kukosea kupo kwa binadamu yoyote kwenye masaili yoyote, lakini siwe mtu hana uwezo afu ndio katokea na kosea kosea. Awe ana uwezo wa kitu alafu anakosea kutokana na ubinadamu, sio? Lakini ikawa mtu wenyewe anajulikana kabisa uwezo wake mdogo, afana lazimisha kuyasimamia masaili, huyu anatakiwa alazimishe kusoma, asilazimishe kusimamia mambo, sawa? Na sisi tuna lugha yetu tumezoea kienyeji, tunasema hivi: mimi kwenye dini nadanganyi mtu bwana. Mimi mbona mseme hivyo kwenye udaktari? Mbona mseme hivyo kwenye uhasibu? Mimi kwenye uhasibu nadanganyi mtu? Mpaka unaenda kuchukua degree, umetoka kwa baba zako na mama zako, umekuja mji mbali kukaa chuoni kusoma miaka mitano. Mbona kule nako ukaa mtaani tukasema mimi mwenye kwenye daktari nadanganyi mtu? Kwa hiyo kwenye taaluma hizi nyingine mpaka uwe na elimu, sio? Lakini kwenye taaluma dini hakudanganyi mtu. Hakuna kitu kama hicho. Watu wakae chini wasome, wajifunze dini yao. Wallahu aalam. Allah kijalia dasa jalo, tutaanza kitabu tanbihatu ala akani taktasu bil mu'minat cha Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi.